Desde o Concello de Moraña, a semana que ven iniciaremos o reparto tamén a domicilio de unha serie de documentación para que os nosos maiores de 60 anos e actividades psicosociais desde o domicilio ante a imposibilidade, pois neste proceso de desescalada que estamos manexando ahora mismo, non temos a posibilidade de reiniciar estas actividades físicas de exercicios de mantemento, de xinasia e mantenemento que tiñamos, que viñamos desenvolvendo en todo o longo destos anos no noso Concello. E por eso, pues, ante a imposibilidade de reanudar, vamos a facilitarle a estas persoas maiores de 60 anos que poderían participar neste programa, pues, que así a fagan desde os seus domicilios, cunhas indicacións, nun folleto de xinasia de mantemento e tamén pues, a través de telefónicamente do seu monitor. E por outra parte, pues, tamén unha serie de cursos de actividades psicosociais que tiñamos en marcha tamén para este mes de xuño e aos non ser posible tampouco poder facelas de maneira presencial, pois tamén lle enviamos aos seus domicilios uns folletos informativos cunha serie de actividades que poden levar a cabo desde os seus domicilios. Lamentamos esta situación, nos hubiera gustado facelas presencialmente, porque, bueno, o que a relación tamén social propiamente dita presencial favorecería este tipo de actividades, pero ante a imposibilidade de facelo ahora mismo, vamos a comenzar estas actividades desde os domicilios. Eu espero pois que en breve podamos retomalas e podamos disfrutar todos destas actividades para maiores de 60 anos que estamos tendo en marcha no noso concello.